Gotham Rejoristler Az Özlem Yasak, Justin Bieber'in Amerikalı Washington DC'yi dembaş, Ezena Hacıbo ve Nurçen Sireki yeni rojeyi peşkeş bakım. Serok İzri İsrail'e Benjamin Netanyahu Roja Yekşemiye Gotku İsrail ve kar edici İrani'ye ve Fişkriya Amerika Bakadine de pres konferans ekedel Orşelimi ve Vezir Eder ve Ye Amerika Marco Rubio re. Netanyahu aynı zamanda ku Divan Şanzli Mehin Davide İsrail'e darbe ekemezin lıkheta terörü ya İran'e daye. Dibin Reberiya Kurtya Serok Trump u Fişkriya Briyarder ya Amerika de. Netanyahu got ku İsrail u Amerika lehember gefin İran'e mil bimil disekinin. Vezir-i Derve-i Amerika Marco Rubio'ji de hemen pres konferansı de got ku İran ve ticari nebe heyzeke navoki u komara İslami ve çafkaniya tekane mezintirin ya ne aramiye yalı rojla tanavin peyna sekir. Vezir-i Amerika got ku ger İran hadi çekin navoki be ve hinge nikari be hüeyci zekht u çalakiyan parasti behele. Vezir-i Derve-i Amerika Marco Rubio Roja Yekşemiye de pres konferans eke ligel serok Vezir-i İsrail'e Benjamin Netanyahu li orşeli medyar kırku Amerika evecinez ve çavderiya Suriye bike. Vezir-i Amerika gotku teviku hilveşina Esad beguman hevidar u gringe li bicihkırna Suriye hezek be aram li şuna hezektin ne peşketinek ereniye. U wi gotku eftişteku eve Washington be baldari çavderiya webike. Netanyahu ji de hemen pres konferansı de gotku İsrail eve be armanca peşi gırtına gefen li ser sinori xoyen be Suriye'yre gavan bavece. Netanyahu gotku İsrail ve gavan bavece dal ku nehele tı xeteri li nezi sinori veye li başure rojavaye Suriye derkeve hole. Vi biber devami gotku ger iro hezek li Suriye baver bike ku İsrail ve re bide hezindin yendijmin ku Suriye vek binge heke operasyonin dici İsrail'e bikarbinin eve pır şaşbin u xelet derkevin. Serokî Ukrayna Volodymyr Zelenskiy roja yekşemî ragand ku erişin droni yên Rusya'yı zarardana santrala elektrikeya li başûrê Ukrayna û herî kêm 10,000 kes bê germahiyê mane. Dema ku germahî daketiye binê sifirê. Zelenskî got ku ev êriş carek din pişrastkiriye ku Rus dijî gelê Ukraynayê û dijî jiyana li Ukraynayê şer dike. Wî got ku yên ku bi rastî dixwazin aştî pêk were û xwe ji danûstandinan re amade dikin wê vê yekê nekrana. Artêşa Ukrayna got ku Rûsyayê şeva şemiyê bi 143 êrişên dronî êrişê ser Ukraynayê kiriye. Lê artêşa Ukrayna got ku wê 95 ciwan dronan xistine xwarê 46 jî negîştine armancên xwe. Dema ku herî kêm yek kes birîndar bûye û cumareke malên li Kievê jî zarar dîtine. Zelenskî dîsa bangla hevbendên xwe yên rojavayî kir ku zêdetir sîstemên berwaniya esmanî bidin Ukraynayê. Dema ku Rûsya naha ji sedî 20 axa Ukraynayê kontrol dike û hêdî hêdî li rojhilat pêşve diçe. Dema êrişa Moskovê nêzî salvegera xwe ya seyemîn dibe. Welatên Ewropî plan dikin ku roja duşemiyê li ser şerê li civîneke awarte darbixînin. Kremlin'e roja yekşemiye li ser şeri li Ukrayna got ku ev vek Moskova edi hevil didin ku breka diyalogi keşeyan çare ser bikin. Berdevke Kremlin'e Dmitri Peskov got ku ahaftına breka telefone ya seroki Rusya Vladimir Putin u heftayi vi Ameriki Donald Trump ba avayeke xurt nişandı de ku evi ne ser şer li ser aştiye bepeyvin. Peskov her va got ku di şertin nihada ahaftına Putin u Trump revşeke taybete. Vi got ku toleyin devletin rojavayı nikarın reel liber danustandinin Rusya u Amerika bigibin. Trump roja çarşemi bir reka telefoni hem de Putin re u hem de bir Zelenski re peyvi bu. O got bu ku evetif bir danustandinin ser aş diye bitin. Rusya bir sıbat adakları bir stüdyan da destbe dalgırkınla Ukrayna'dı. O Amerika u hevden denweyin Avrupa'yı dizi dalgırkları ya Rusya işbiridan Ukrayna'ya. Gudarın ne